Razgovara me so Sonja Aleksoska-Nedeljkovska, dolgogodišnja novinarka od Makedonija, čija karijera bi še tesno vrzana so ona na najpoznatata makedonska muzička zvezda, može da se reče taka na site vremenja, Toše Proevski. Povod za naši razgovor, sušnost faktot deka 25. januar beše denot, na košto beše roden Toše i godinava toj bi, dokolku beše živke, napolneše 37 godine. Sonja, ti blagodaram što ja prifati pokanata да дадеш интервју за слушателите на SBS радио на македонски јазик.
Ви благодарам на вашата покана да бидам гостинка на вашето радио. Поздрав до сите македонци во преубавата Австралија и многу ми е од една страна драго што повторно ќе го оживееме ликот и делото на Туше Проевски, а од друга страна овие датуми врзани за неговото име се навистина многу тажни, бидејќи имаше уште многу да даде, а не напусти толку млад.
Изминаа 10 години од смртта на Туше Проевски. Како се чувствуваш 10 години потоа?
Како првиот ден кога го запознав. Туше се уште живее во моето срце, иако морам да признам дека во првите мигови кога не напушти, јас не можев да се помирам дека го нема и не можев ни да ги слушам неговите песни. Меѓутоа, со тего на времето болката се канализира и си фати своје место во срцето, така што ја се уште, кога и да слушнам негова песна или кога и да се случи нешто што е поврзано со него, мене ми е навистина драго како да го гледам тука пред мене. Честопати се сеќавам на нашите муабети, на нашите разговори, професионални и приватни. Тоа ви доаѓа како да имате еден голем орман со филки и знаете точно во која филка ви се сместени најубавите спомени и почесто ја отварате. Е, јас тоа го правам токму овие 10, веќе и 11 година, кога станува збор за Туше Проевски.
Вашите кариери беа испреплетени една со друга, на некој начин ти како новинар стана препознатлива, како односно како новинарка, која што ги има ексклузивните информации за Тоше, го прати секаде. Од друга страна, фактот дека можеше да пишуваш за една таква звезда, верувам дека беше многу инспиративно за тебе и ексклузивна можност како новинар. Беше ли тоа судбина, вие двајца да се сретнете на тој начин и да си помогнете еден со друг да ги изградите кариерите?
Да, тоа беше навистина судбина. Како некој така да ги место коцките, еве сега ќе се вратам во далечната 81 година кога Туше се пораѓа, со кога мајка му на Туше се пораѓала и кога го родила Туше. Тогаш имало многу снег и едва ги пробивале серпентините низ Крушево, а јас токму тој ден бев на Бистра и едва се пробивав, бидејќи многу сакав да скијам. И едва ја пробила стазата, беше навистина тешко од врвот да се стигне доле. Во тој момент јас го грабав животот и никогаш не можев да предпоставам дека додека колата тој ден ги поминувала серпентините и одела во прилеп, а моите ски го се спушта од врвот до доле, беше навистина многу тешко. Не ни помислував дека тамо некаде ќе се роди некое детенце, прекрасно бебенце, како што велат неговите, и дека тој ќе стане голем пејач, а јас токму во тие мигови, како Господ одгоре да почнал да ги мести коцките, дека еден ден ќе го сретнам и ќе бидам дел од кариерата и од животот на најголемата македонска музичка легенда.
Ако правиш ретроспектива на твојата кариера врзана, барем за оној сегмент врзан за Тоше, кој текст или кој извештај или кој интервју би го издвоила како посебно, како најважно, а е врзано за него?
Не може би по важност, туку може би тој интервју беше престиж, кога бевме на Евровизија, кога тој ја представуваше Македонија на Евровизија во Турција, во Истанбул. Го чуваше доста гласот, бидејќи имаше наплив на некоја алергија, тој беше алергичен на полен, така да го штедеше гласот и ретко се појавуваше на тие вечери што ги организираа представниците на другите земји. Меѓутоа, ние новинарите знаевме дека ќе биде присутен на вечерта на Желјко Јоксимович, представникот на Србија и Руслана, кои правеа заедничка евровизска вечер, Руслана која и победи од Украина. И кога тој влезе во А, хала така, дешто се планираше да се одржи забавата. Сите новинари отидоа до него и менеджерката не предупреди дека да имаме разбирање, мора да го чува гласот, че треба да се надвикува поради музиката, тој ден да не правим интервју со него. И ни беа сообщени само некои интересни работи, поврзани со неколку дневната активност на Тоше на Евровизија, меѓутоа близината меѓу мене и Тоше си го направи своето, дојде до мене, ме прегрна и јас му шепнав, му реков дали може да направим интервју, јас да ти ги поставувам прашањата на ово, а ти мене исто на ово да ми шепотиш некои одговори. И така ние двајцата загрнати, си шепотевме ново, другите колеги мислеа дека ние нешто си разговараме приватно, меѓутоа те што ме интересираше беше кратко интервјуто на УВО, шепотење интервју, шепотење на УВО, меѓутоа ми откри некои интересни информации. Откако го завршиме разговорот, ја сведнаш отидов во тоалет, го извадив тефтеру да не ме биде никој, запишав. И кога излезе интервјуто само во дневник, а бев на вистина голем број новинари, сите мислеа дека јас го имам измислено. Меѓутоа, кога им кажав дека тоа шепотење на УВО, ај тие новинарите не видат дека интервју, тие тогаш останаа разоружени. Ете, тоа ми е едно најинтересните интервјуа со Тоше Проевски. Иначе ги имало многу, јас сум имал, тој ми давал и таква слобода и во Австралија, кога ми се јавува со неговата менеджерка, кога беше ми се јавува и било каде, од било кој крај на светот. Знаеше дека тој ќе ми каже само одредени информации, а јас сето тоа добро ќе го склопам, бидејќи никогаш не се послужи со лага, нити измислив нешто и секогаш бев коректна како јас со него, така и тој со мене кога станува професионалниот однос.
Так, таквиот привилегиран статус ти го задржа во неговиот, кој што го имаше за време на неговиот живот, го задржа и потоа, имено неговото семејство ти ја довери токму тебе улогата и задачата да ја напишеш биографијата за Тоше, импресивната книга на која што ти сериозно се посвети. Кажи ми колку време ти требаше да ја напишеш и што би издвоила од таа книга?
Прво, кога ми ја соопштија таа вест дека мене ми ја дава таа голема одговорност, јас на вистина морам да признам бев уплашена многу, бидејќи не знав кој пристап да го најдам. Во секој случај знав дека ќе почна да ме осудуваат и самите писатели, нели, меше се сегде, но во писателскиот дел не. Нели, ние новинарите никогаш не можеме да бидеме третирани како писатели, ако голем број новинари се покажале, барем овде на Балканот, успешни на тоа поле. Книгата ја пишува 2 години, беше навистина тешко, а истом беше доста тешко кој пристап да го имам и на крај решив. Со интервјуирање на 80, а ги има и многу, јас одбрав 80 личности од неговиот професионален и приватен живот, сето тоа, ако успеам добро да го склопам, со нивните размислувања, и ако ги приклучам моите размислувања, сметав дека ќе добијам еден интересен проект кој мислиш дека се голти и се чита веднаш за еден ден, но треба да се анализира секоја кажана мисла на секој човек што го познавал. Зашто во секој нивни збор се препознава и големината на Тоше. Не само како соработник, пејач, композитор, туку и како човек.
Да.
Моментот кога јас и во книгата има тие што ја читале знаат дека јас имам некоја емоцијата, така да кажам, дека соништата ми се големо предскажување во мојот живот, а може би за некого смешно, може би некој ќе го инспирира тоа за да почне да размислува малку подлабоко, но моментите кога тој ми се јавуваше на сон и кога ме насочуваше за некои работи ми беа навистина водич при пишувањето на самата книга. Некога се случуваше а зборовите како некој одгоре да ми ги кажува, ми течеа како река, а мене ми беше задача само да ги доверам, да не се удават во таа река и од нив да направам прекрасни парчиња. Се надевам дека успеа во тоа.
Сонја, може би многу мина во Македонија знаат, но да подсетиме тука дека всушност вие и приватно бевте поврзана со Тоше, поради фактот дека тој ги испеа рефрените кои што ги напиша вашиот сопруг Огнен Неделковски посветени на вас, или вие бевте всушност неговата муза да ги напише тие рефрени како Сонце во твоите руси коси, Тајно моја. Има ли рефрен кој што ви е омилен?
Во коси да ќе спијам и сонце во твоите руси коси. Сонце во твоите руси коси требаше да се вика Сонја и јас инсистирав кај мојот сопруг да не се вика така таа песна, такав да се пронајдат сите девојки со руси коси и навистина тоа беше доста успешно. Велам секогаш кога во една песна се спомнува име, тогаш таа е ограничен, има ограничен рок на трајање. А кога е наменета за сите девојки со црни или со руси коси, тогаш ќе живе. Тоа ми е најумилениот рефрен, а исто така и во коси да ти спијам. Мислам дека да, песна исто многу му значеше на Тоше и кога го прашам со која песна од оно што до сега си го отпел, би сакал да одиш на Евровизија, тој ми кажа со сонце со во коси да ти спија.
Тоше имаше една обединувачка улога во постјугославија, постјугославенскиот период, може да се рече дека е првата музичка икона која што беше подеднакво прифатена од сите поранешно југословенски народи, кои знаеме поради предходните политички случувања држеа многу во себе непријателство едни со други. Тоше може да се рече дека беше единствениот кој беше без никакви резерви прифатен од сите. Од србите, хрватите, црногорците, босанците, словенците, секаде настапуваше и беше сакан и тоа го видовме и по тагата која што ти ја изразија во моментите после неговата смрт. Дали се уште е актуелен на таа сцена? Дали се слушаат неговите песни?
Да, актуелен е и она мисија што ја имаше додека беше жив, обединување на луѓето преку песните, ширење на љубовта, неверојатно ја има и денес. Кога бев на годишнината на 16 октомври, јас навистина остана фрапирана од многу ситуации, од многу луѓи, од многу приказни што ги слушнав. Например, во домот на Тоше Проевски беа присутни една 75 годишна жена од Словенија, една 73 годишна жена од Србија, една девојка од 30 и неколку години од Чешка, девојки од Русија, од Израел, тоа е неверојатно. Значи, тие две господи што предходно ги спомнав, не го познавале Тоше Проевски. Смртта на Тоше нив ги погодила. Тие од тогаш почнале да ги слушаат неговите песни и да доаѓаат во Крушево три пати во годината по две недели седат. Значи, има јас една девојка од Израел која преку книга научила македонскиот јазик и ја купила книгата уште по да ја чита за Тоше, за да го соврши. Имате неколку хрватици кои редовно доаѓаат, девојки исто така, во Крушево. Ако собираат пари, на место додат на одмор на море, тие доаѓаат во Крушево. Ова е навистина, за мене беше од една страна изненадувачко, но од друга страна навистина ми беше многу драго. Та мисија, та енергија се уште ги поврзува луѓево. Да не зборувам дека во сите овие шоу програми се пеат негови песни. На балконот има повеќе шоу програми, твоето лице звучи познато, македонски ова идол, јас имам талент, они што ги откупуваат лиценците, сигурно и во Австралија ги има тие, колко што знам, не сигурно туку ги има. Секога се спомнува името на Тоше Проевски, секога се пеат негови песни. Ако се поминати 10 години, мислам дека за неговото дело и за неговиот лик ќе се зборува уште многу, многу години.
По повод 10 годишнината од смртта на Тоше, минатата година во март беше организиран и еден голем проект, поддржан од Министерството за култура, тоа беше мюзиклот Тајно моја, во соработка со Македонската опера и балет, во која што и вашиот сопруг, писателот и текстописец Огнен Неделковски, беше вклучен како сценарист. Дали како помина тој проект, каков беше интересот кај публиката и дали има други активности со кои што Македонија и понатаму го чува и негува ликот и делото на Тоше?
Мюзиклот ги обедини и старите докажани актери, но откри многу млади, што верувам дека ако некаде постои некоја сила и се и како што велат, ако некаде гледа, ќе му биде, му беше многу драго, бидејќи многу млади деца стапна на таа сцена и го покажа својот раскошен талент. Јас бев два пати, а имаше околу 15 изведби и верувајте, сите беа одушевени, повторно простори таа енергија таму и сите излегува со солзи во очите. Верувам дека Македонската опера и балет, новото раководство, ќе го обнови и ќе го постави на сцената на Македонска опера и балет и оваа година.
Сонја, ви благодарам за овој инспиративен разговор и ви посакувам се најдобро.
Ви благодарам и на вас и голем поздрав од преубавата Македонија.